Bayangkan Anda lagi di kasir supermarket nih. Gempa bumi baru aja reda, listrik tiba-tiba padam total, dan aplikasi dompet digital kebanggaan Anda cuma nampilin layar hitam. Saldo Anda mungkin ada puluhan juta di awan sana, tapi...
Tapi saat itu juga, Anda bahkan nggak bisa beli sebotol air putih, kan?
Nah, persis. Hari ini di Deep Dive kita bakal membedah laporan yang sangat menarik, judulnya Arsitektur Resiliensi Sistem Pembayaran Nasional. Misi kita hari ini, membedah kenapa ambisi masyarakat 100% cashless, atau tanpa uang tunai, itu sebenarnya menyimpan resiko sistemik yang fatal banget. Dan kenapa selembar uang fisik di dompet Anda, itu adalah benteng keselamatan mental, sekaligus kedaulatan hukum Anda.
Betul banget. Kita nih sering lupa ya, kenyamanan digital itu ibarat sistem saraf. Sangat cepat, sangat responsif, tapi...
Tapi kalau tulang punggungnya putus, kelar ya?
Iya, tulang punggungnya kan jaringan listrik sama internet. Begitu itu terputus, seluruh tubuh ikut lumpuh, mati rasa gitu aja.
Itu ngingetin saya sama kasus di Jepang. Maksud saya, di sini kan kita bangga banget sama efisiensi QRS ya. Penggunanya udah tembus 60 juta. Kayak mobil sport canggih lah dompet digital ini. Cepet banget, tapi rongsokan tentang bensin listrik. Nah, ngomongin ketahanan bencana, bukannya waktu tsunami Fukushima tahun 2011, kekacauan terjadi gara-gara sistem pembayaran digital gagal total.
Itu sebenarnya mitos yang sering banget beredar ya. Padahal faktanya di tahun 2011 itu Jepang masih sangat bergantung sama uang fisik.
Oh, masa sih? Jadi bukan karena cashless waktu itu?
Bukan. Kekacauan saat tsunami itu murni karena mesin ATM-nya hancur secara fisik. Ujian nyata untuk masyarakat cashless itu justru baru terjadi 7 tahun kemudian, tepatnya pas gempa Hokkaido di 2018.
2018? Berarti saat itu adopsi aplikasi pembayaran udah jauh lebih masif dong pastinya. Terus kan terjadi blackout atau pemadaman listrik tuh.
Benar, pemadaman listrik total sampai 45 jam penuh. Dan itulah bencana digital yang sesungguhnya. Aplikasi lumpuh total. Warga panik nggak bisa beli makanan di minimarket yang kebetulan masih buka.
Ya, karena mereka udah nggak pegang uang tunai lagi, kan?
Tepat. Murni karena mereka nggak pegang uang fisik. Dan kasir juga kan butuh listrik buat mesin pembayarannya. Dari situ, Jepang belajar keras. Dan mereka langsung menetapkan uang tunai sebagai infrastruktur national resilience atau ketahanan nasional.
Oke, berarti uang tunai itu pada dasarnya alat pertahanan krisis. Tapi... mari kita tarik ke konteks Indonesia deh. Di satu sisi, hukum kita kan mewajibkan penerimaan rupiah. Menolak uang fisik itu bisa dipidana. Tapi, tunggu, gimana dengan stasiun kereta cepat Whoosh?
Oh, yang mesin tiketnya itu ya?
Iya, mesin tiket mereka kan murni cashless tuh. Bukannya secara teknis mereka melanggar hukum karena menolak uang fisik.
Nah, ini dia. Disitulah letak paradoksnya. Kalau kita merujuk ke Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, menolak uang fisik itu ancamannya bisa dipidana 1 tahun penjara loh, atau denda 200 juta rupiah. Tapi Whoosh ini contoh yang sangat menarik, di mana realitas fisik akhirnya memaksa sistem digital buat menyerah.
Menyerah gimana maksudnya?
Anda tahu nggak, di awal operasinya, layanan kereta makan Whoosh itu justru terpaksa harus murni tunai.
Wait, masa sih? Kereta secanggih itu kereta makannya malah murni pakai uang tunai. Kenapa bisa gitu?
Karena waktu kereta melaju di kecepatan 350 km per jam, perangkat pemancar di dalam kereta itu kesulitan melakukan handoff. Handoff itu perpindahan koneksi antar menara seluler gitu.
Oh, jadi karena terlalu cepat sinyalnya nggak keburu pindah?
Betul sekali. Sinyalnya terus-menerus putus. Ditambah lagi, ada isu beban utang sekitar 4 triliun yang bisa mengancam pemeliharaan sistem digitalnya ke depan. Jadi, arsitektur digital secanggih apapun, akhirnya kalah juga sama hukum fisika kecepatan tinggi.
Gila ya, sistem super canggih takluk cuma karena masalah keterlambatan sinyal menara. Maksud saya, kalau hilangnya sinyal di kereta aja udah bikin repot. Bayangkan skala kepanikannya kalau di level bencana nasional.
Betul. Dan ini bukan cuma soal nggak bisa bayar makanan aja ya?
Iya kan, secara psikologis pasti ada kepanikan luar biasa. Kita tuh tiba-tiba merasa kehilangan kendali dasar atas kelangsungan hidup kita pas infrastrukturnya runtuh.
Sangat akurat. Uang fisik itu memberikan kita semacam agensi ya, kendali di tengah kekacauan. Tapi tenang aja, solusinya tentu bukan berarti kita harus mundur ke zaman batu dan bawa gepokan uang kertas kemana-mana.
Iya berat juga ya. Kalau harus bawa ransel isi duit tunai. Terus apa dong solusinya menurut laporan ini?
Laporan ini sangat menyoroti yang namanya Project Garuda. Ini inisiatif rupiah digital dari Bank Indonesia yang kedepannya dirancang punya fitur offline.
Fitur offline? Maksudnya bisa transaksi tanpa internet sama sekali, persis kayak uang fisik?
Tepat. Jadi tujuannya itu menciptakan masyarakat yang less cash, minim tunai ya, bukan cashless total.
Sebentar. Kalau fiturnya bekerja tanpa internet sama sekali, apa yang mencegah orang melakukan double spending? Maksud saya, gimana caranya koin digital yang sama nggak dihabiskan dua kali di tempat berbeda?
Nah, kuncinya itu ada pada chip yang namanya TPM atau Trusted Platform Module. TPM ini ibarat berangkas fisik, tapi tertanam langsung di dalam hardware ponsel Anda.
Oh, jadi kayak ada chip khusus yang aman di handphone kita gitu?
Iya, benar. Waktu Anda bertransaksi offline, misalnya pakai Bluetooth atau NFC, chip inilah yang secara kriptografis memindahkan uang digital itu. Dia langsung mengunci saldo di berangkas Anda, itu tanpa perlu koneksi internet.
Jadi benar-benar nggak perlu nunggu verifikasi dari server pusat di Awan lagi ya?
Sama sekali nggak perlu. Semuanya terjadi antar perangkat secara lokal.
Wah, sangat cerdik ya. Masa depan yang hybrid. Jadi untuk Anda yang lagi mendengarkan sekarang nih, beberapa lembar uang tunai di saku Anda hari ini itu bukan tanda Anda anti kemajuan. Itu adalah manajemen risiko paling dasar. Tapi...
Ada tapinya nih kayaknya.
Bikin merinding sih buat saya.
Waduh, apa tuh?
Gini, kalau kita bisa bertukar dana secara offline antar perangkat kayak tadi, itu kan terasa sangat private ya. Persis kayak saya ngasih Anda selembar uang kertas peer-to-peer gitu aja. Tapi pertanyaannya, begitu ponsel Anda kembali dapat sinyal internet, siapa yang bakal mengawasi, menarik, dan menyimpan jejak rekam transaksi offline Anda yang tadinya benar-benar rahasia itu?
Wah, make sense juga. Jejak digitalnya pasti ngesinkronisasi ulang, kan?
Iya, kan? Sistem saraf digital kita mungkin bisa bertahan tanpa tulang punggung internet buat sementara waktu. Tapi begitu sinyalnya balik, apakah kita baru aja secara otomatis menyerahkan seluruh riwayat bertahan hidup kita ke pihak lain? Sesuatu yang patut Anda renungkan.